Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-үнчү кеңешмеси бүгүн Чолпон Атада башталат.
Бүгүн болсо ушул 5 президент жолугуп атат Борбор Азиянын. Сердар Бердымухаммедов биринчи жолу Кыргызстанга келип атат. Ал атасынан бийликти транзит менен алган.
Еврокомиссия Орусия Шаркетке газ берүүнү толугу менен токтотот деген сценарийге камданууда.
Орус газынын агымы былтыркы жылдын ушул мөөнөтү менен салыштырганда 3 эс азайды. Орусия шантаж кылып жатат.
Ушул жана башка баяндар алдыда күтөт. Элдик экономика түрмөгүндө дүйнөдөгү геосаясий кырдаал учурунда Кыргызстандагы инвестициялык абал кандай, ири долбоорлорго инвестор табылабы деген суроолорго жооп издейбиз. Бүгүн 21 июль, күнгө бейшемби. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Обулу соңку жаңылыктарды Эрнист Нурматовтон угуп алалы.
Борбордук Азия мамлекет башчыларынын 4-үнчү кеңешме жолугушуусунун алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Казакстандын, Өзбекстандын лидерлери Касым Жомарт Токаев жана Шавкат Мирзиёев менен бейформал жагдайда жолугушуп, кемеде сейилдешти. Президенттин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, алар Бостер айылындагы Номад этнокомплексинде этномаданий программа менен таанышты. Кол өнөрчүлөр аллеясына өтүп, анда боз үйлөрдүн ички жасалгасын, кыргыз элинин улуттук каада салттарын көрүштү. Борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-үнчү кеңешмеси Чолпон Атада бүгүн 21 июлда өтөт. Ага Түркмөнстан менен Тажикстандын президенттери да катышат. Маалыматка караганда жолугушуунун алкагында бир катар документтерге кол коюлат. АКШ жакын арада Украинага дагы 4 HIMARS реактивдүү артиллериялык системаларын жөнөтөт. Бул тууралуу атайын брифингде Кошмо Штаттардын коргоо министри Ллойд Остин билдирди. Остин аталган артиллерияны украин күчтөрү өтө эффективдүү колдонуп жатышканын, бул согуш талаасындагы кырдаалды сезилэрлик өзгөртүп койгонун айтты. Жаңы пакеттин алкагында ошондой эле мурдараак берилген гаубицаларга жана башка жапырт аткылоочу системаларга дүрмөттөр да жеткирилет. Вашингтон Киевке буга чейин HIMARS системасынан 12 даана жөнөткөн. Жаңы системалар келсе, алардын жалпы саны 16 жетет. Украин күчтөрү орус аскерлеринин командалык пункттарына, курал жарак кампаларына жана башка объектилерине мурдадагы чабуул койчу. Анда сокку көбүнчө кармаш линиясынан алыс эмес жерлерге жасалып, же диверсиялык аракеттердин натыйжасында кол салып келген. Июндан тартып фронттук линиядан Иракта жайгашкан объектилерге да сокку ура башташты. Бул соккулар АКШнын HIMARS жапырт аткылоочу реактивдүү системасы Украинага келип түшкөндөн кийин башталган. Аталган системалар 80 чакырымга чейин жогорку тактыкта бутаны жок кыла алат. Улуу Британиянын премьер-министрлик кызматына болгон жарыштын финалына 2 талапкер, мурдагы финансы министри Риши Сунак жана азыркы тышкы иштер министри Лиз Трасс чыкты. Финалдык добуш берүүдө Британ парламентиндеги консерваторлордун 137 Сунакка добуш берди, Трасс 113 добуш алды. Экс коргоо министри Пенни Мордонт 105 добуш алып жарыштан четтеди. Жайдын аягына чейин келечектеги лидерди тандаган улуттук добуш берүү өтөт. Анда консервативдик партияга тиешеси бар бардык британиялыктар, дээрлик 200 000 киши добуш берет. Добуш берүүнүн жыйынтыгы 5 сентябрда жарыяланат. Мурдагы премьер-министр Борис Джонсон 7 июлда кызматынан кеткен. Ага министрлер кабинетинин 50 ашуун мүчөсү жана жогорку аткаминерлер Джонсон менен иштөөдөн баш тартып кызматынан кеткени себеп болгон. Джонсон жаңы өкмөт шайланганга чейин премьер-министрдин милдетин аткарып турат. Чүй облустук соту активист Тилекмат Кудайберген уулун шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу адвокаттын апелляциялык арызын 25 июлда карай турган болду. 20 июлда жумуш күнү бүтүп калганына байланыштуу соттук отурум жылганын саясатчы Жеңиш Молдокматов азаттыкка кабарлады. Тилекмат Кудайберген уулун бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 1.5 жылга абакка кескен. Активист өзүнө тагылган айыпты мойнуна албай турганын айткан. Президент Садыр Жапаровдун саясатын сындап келген Тилекмат Кудайберген уулу Facebook-тагы баракчасы аркылуу бийликти кулатууга чакырык жасаган деген негизде камакка алынган. Активист жетим тобуну коргоо кыймылын жетектеген, конституцияга каршы тобуна мүчө болгон. Былтыр Бишкек шаардык кеңешинде өткөн кайра шайлоодо Туран партиясын жетектеп чыккан. Казакстандын Алматы шаардык соту Өзбекстандын жараны январдагы окуялардагы жапырт башаламандык беренелери менен айыпталып жаткан Сакен Талиповду 1 жылга шарттуу кести. Январдан бери тергөө абагында кармалып келген Талипов сот залынан бошотулду. Мурдараак Өзбекстандын Алматыдагы башкы консулдугу Сакен Талиповдун кармалышы боюнча Казакстанга нота жөнөткөн. Казакстандын башкы прокуратурасынын маалыматына ылайык, январ окуяларына байланыштуу ушул убакка чейин 545 адам соттолду. Быйыл январдын башында Казакстанда суюлтулган газдын кымбатташына каршы нааразылык акчылары массалык тополоңго алып келип, кан төгүү менен коштолгон. Бийлик аны сырттан даярдалган террордук күчтөр уюштурганын билдиргени менен аны ырастаган далилдерди келтире алган эмес. Окуяларда кеминде 238 киши каза тапкан. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын жарандыгына кабыл алуу жана чыгаруу жөнүндө жарлыктарга кол койду. Аларга ылайык 1270 адам кыргыз жарандыгын алды. Алардын көпчүлүгү этникалык кыргыздар. Мамлекет башчысынын башка жарлыгы менен 57 киши жарандыктан чыгарылды. 2021 жылдын күзүндө президенттин жарлыгынын негизинен этникалык кыргыздардан турганы 800 адам кыргыз жарандыгын алган. Учурда өлкө калкынын саны 6.7 миллион киши. Этникалык кыргыздар Кытай, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Ооганстан, Түркия сыяктуу мамлекеттерде жашайт.
Соңку кабарлар менен Эрнист Нурматов тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн күн ысык болот, жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда 35-40 градус болот, Талас жергесинде 33-38 чейин көтөрүлөт, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 36-41 чейин ысыйт, Ысык Көл облусунда 27-32, ал эми Нарын облусунда 31-36 градуска чейин ысышы күтүлүүдө. Бийик тоолордо 13-18 градуска чейин жогорулайт, Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 37-39 градус ысык болот, ал эми Чолпон Атада 30-32 градуска чейин ысыйт. Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. Борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-чү кеңешмесинин алкагында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Казакстандын лидери Касым Жомарт Токаев жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев 20 июлда Чолпон Атада бейформал жолугушту. Ал жактан кесиптешим Кубат Отурбаев бүгүнкүгө белгиленген жыйын тууралуу түзүүдө айтып берет.
Саламатсыздарбы, биз Чолпон Ата шаарында турабыз. Мына кечээ Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев жана Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев келишти. Алардын учагы Ысык Көл аба майданына келип кондо. Касым Жомарт Токаевди Акылбек Жапаров тосуп алды, министрлер кабинетинин төрагасы. Андан кийин кечкурун саат 8:00 жакын Кыргызстандын, Казакстандын, Өзбекстандын президенттери бейформал жолугушуу өткөрүштү. Атап айтканда ошо Садыр Жапаров президенттерди Чолпон Атадагы резиденциясында тосуп алып, кемеге түшүп, жаратылыш менен таанышты. Бүгүн болсо ушу 5 президент жолугуп атат Борбор Азиянын. Сердар Бердимухаметов биринчи жолу Кыргызстанга келип атат. Ал атасынан бийликти транзит менен алган. Ал эми Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон дагы бүгүн ушул 5 президенттин Борбор Азиядагы абалды, дүйнөдөгү абалды талкуулаган чоң жыйыны өтөт. Бул жыйын, өзүңүздөр билесиздер, кеңешме Россия Украинага кол салгандан кийин ошондой эле Казакстанда январ окуясы болгондон кийин Өзбекстан Каракалпакстандын борбору Нукус шаарында кан төгүүлөр болгондон кийин болуп отурат. Ошондуктан бул жолку кеңешменин күн тартиби өтө жеш жана кызыктуу болот деп күтүп атабыз.
Чоң рахмат. Кесиптешим Кубат Отурбаев байланышта болду. Борбор Азия лидерлеринин 4-чү кеңешмесинде 5 мамлекет жаңы өнөктөштүк келишимине кол коюуру күтүлүүдө. Бул тууралуу баардык маалыматты Азаттык чекит орг сайтынан окуп угуп көрүп туруңуз. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызды дагы акмалап турсаңыз болот. Эми эл аралык окуяларга кайрылсак, Еврокомиссия Орусия шаркетке газ берүүнү толугу менен токтотот деген сценарийге камданууда. Мүчө мамлекеттерге андай шартта көгүлтүр отунду керектөөнү 15% азайтуу сунуш кылынды. Ал арада орус президенти Владимир Путин түндүк агым кууру менен Европага газ жеткирүү июлдан тартып кыскарарын эскертти. Сөз Айнура Жекши кызында.
And overall the flow of Russian gas is now less than 1.
Орус газынын агымы былтыркы жылдын ушул мөөнөтү менен салыштырганда 3 эс азайды. Орусия шантаж кылып жатат. Энергияны курал кылып пайдаланууда. Мындан улам Орусия газ берүүнү чектейби, сезилерлик кыскартабы же таптакыр токтотуп коёбу, Европа даяр турушу керек.
Total cut off of Russian gas. Europe needs to be ready.
Деп билдирди 20 июлда Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Лайен. Украинага каршы согуш ачканы үчүн Европа биримдиги Орусияга санкция салгандан кийин Москва блоктун бир катар мүчөлөрүнө берген энергиянын көлөмүн азайткан. Еврокомиссия сунуш кылган 15%-тик чектөө 1 августтан 31 мартка чейин киргизилмекчи. Бул үчүн ар бир өлкөнүн 2016-2021 жылдардагы орточо керектөөсү саналып чыгат. Европа газдын олуттуу тартыштыгына туш болот деген коркунуч жаралса, анда мындай чектөө милдеттүү болуп калат. Долбоордун кабыл алынышы үчүн 27 мүчө мамлекеттин жок дегенде 15-и, башкача айтканда биримдик калкынын кеминде 65%нын өкүлдөрү чараларды жактырууга тийиш. Дипломаттар 22 июлда сунушту талкуулап, андан кийин энергетика министрлери бекитмекчи. Эл аралык валюта фонду да өз кезегинде орус президенти Владимир Путиндин энергия экспортун куралга айландырып, шаркеттин экономикасына чоң сокку урушу ыктымал деп эскертүүдө. Газдын жарым-жартылай токтошу эле Европадагы экономикалык өсүшкө залакасын тийгизүүдө. Толук токтоп калса, кесепети мындан да оор болот, деп айтылат фонддун билдирүүсүндө. Экономисттер Венгрия, Словакия же Чехиянын ички дүң өнүмү 6%-ке төмөндөшү ажап эмес деп прогноздошот. Мындайга жеткирбөө үчүн өкмөттөр орус газынан көз карандуулукту азайтуунун үстүнөн иштеп жатышат. Алсак, Чехия Нидерланддагы терминалга газдын запасын толтуруп алуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Маалыматка караганда ушул тапта өлкөнүн кампалары 77%-ке толтурулган. Бул көлөм эмки январга чейин жетет. Ал эми Нидерланддагы терминалды пайдаланууга мүмкүнчүлүк берилсе, анда мартка чейинки керектөөнү жабат. Фон дер Лайен ошондой эле түндүк агым куурунун ремонттон өткөн турбинасы Орусияга өз убагында жеткирилерин. Бул Европага газ берүүнү жандандырбоо үчүн шылтоо боло албасын белгиледи. Орусия 11 июлдан тартып түндүк агым газ кууру аркылуу Германияга көгүлтүр отун жеткирүүсүн 10 күнгө токтоткон. Куурдун оператору бул чечимин пландалган профилактикага байланыштырганы менен Еврошаркет газ биротоло берилбей калат деп чоочулайт. Себеби буга чейин эле сөз болгон куур менен орус газынын европалык кардарларга жеткирилген көлөмү 2 эсеге азайган. Газпром мамлекеттик ишканасы өз чечимин Канадага ремонтко жөнөтүлгөн турбиналардын санкциялардан улам артка кайтарылбай жатышы жана айрым техникалык мүчүлүштүктөр менен түшүндүргөн. 18 июлда Канада куурдун турбинасын оңдоп Германияга жөнөткөнү кабарланган. Шаршембиде орус президенти Владимир Путин ал жабдык кайтарылгандан кийин кандай шартта экенин билүү зарыл экенин, буга убакыт талап кылынарын билдирди.
Говорят, вернут эти машины. Одну во всяком случае вернут.
Ал машинаны артка беребиз деп айтышат. Кандай сапатта кайтарылат? Ремонттон чыккандан кийин техникалык параметрлери кандай? Балким бир күнү алып туруп өчүрүп салышат да түндүк агым токтоп калат. Бул абдан маанилүү. Бизге өзүбүздүн инженердик мектептер керек.
Нам нужны собственные инженерные школы.
Алдыңкы күнү Тегерандагы визиттин жыйынтыктап жатып, Путин түндүк агым менен Европага көгүлтүр отун жеткирүү июлдан тартып кыскарарын айткан. Анын айтымында келерки аптадан тартып Газпром газды сордурган агрегатын оңдоого жиберет. Орусия Еврошаркетти газ менен 40%-ке камсыз кылат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Орусия Украинанын аймактарынын көпчүлүгүн аннексиялап алууну көздөп жатат. Бул тууралуу АКШнын расмий өкүлү 19 июлда билдирди. Пентагондун маалымат катчысы Джон Кирби чалгын кызматтарынын маалыматына таянып, Москва, Херсон, Запорожье, Луганск, Донецк облустарын толугу менен аннексиялап алууга даярданып жатканын билдирди.
Kremlin has not disclosed a timeline for the referenda, but Russian
Kremlin референдумдар качан өтөрүн ачыктай элек, бирок Орусиянын бул аймактардагы ишенимдүү адамдарынын айтымында ушул жылы кечирээк Орусияда жергиликтүү шайлоо белгиленген сентябрь айында өтүшү мүмкүн. Мунун кесепети кандай болот? Жыл башында Орусия дүйнөгө Украинага кол салуу ниети жок экенин билдирген. Эми Украина аймагын аннексиялап албайт деп биз ишенишибиз керек экен. аннексия улуттар уюмунун жобосун толук бузуу болуп эсептелет. Ошондуктан буга жол берилбейт. Бул жазасыз калбайт.
Кирби кошумчалагандай, Орусиянын бийлиги аталган аймактарга ишенимдүү адамдарын дайындап, жергиликтүү тургундарды орус жарандыгын алууга мажбурлап, рубльды жүгүртүүгө киргизгенге аракет кылууда. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 20-июлда жергиликтүү маалымат каражаттарына курган маегинде, эгер батыш мамлекеттери Украинаны курал жабдык менен камсыздоону улантса, орус аскерлердин географиялык тапшырмалары кеңейерин айтты.
Сейчас география другая.
Азыр география такыр башка. Бул бир гана ДНР же ЛНР эмес, бул Херсон жана Запорожье облустары жана башка бир катар аймактар. Процесс дагы уланууда.
Последовательно и настойчиво.
Орус күчтөрү марттын башында Херсон жана Запорожье облустарынын айрым бөлүктөрүн басып алып, Москва өз ишенимдүү адамдарын дайындап койгон. Көп өтпөй алар Орусияга кошулуу тууралуу референдум өткөрүү ниетин билдиришкен. Украинанын президенти Владимир Зеленский буга чейин бир нече ирет Киев орус баскынчылардын карамагына өткөн аймактарды кайтарарын убада кылган. Украинанын коргоо министри Алексей Резников Зеленский башкы штабка баскынчылардын көзөмөлүндөгү аймактарды бошотуп алуу боюнча так тапшырма бергенин билдирген. Орусия Украинага таандык Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап, референдум өттү деген жүйө менен өзүнө кошуп алган. Донецк, Луганск облустары кирген Донбасста Орусия колдогон жикчилдер өздөрүн мамлекет катары жарыялап, аларды Москва тааныган. Бирок эл аралык коомчулук Крым менен Донбасты Украинанын аймагы деп эсептейт. Ал арада Украинанын биринчи айымы Алена Зеленская Кошмо Штаттардын конгрессинде кайрылуу жасады. Ал коляскадагы балдарды өлтүрүп жаткан орус авиа соккуларынан коргонуу үчүн Вашингтондон көбүрөөк курал жабдык сурады. Конгресстин мүчөлөрү кошумча жардам көрсөтүүгө даяр экенин билдиришти. Кошмо Штаттар Украинага согуш башталгандан бери 8 миллиард долларга аскердик жардам көрсөттү. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чекит орг. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Студияда Элиза Кененбаева. Берүүбүздү аймактагы кабарлар менен улантабыз. Баткен облусуна өзгөчө макам берилгени менен жумуш орундары түзүлбөй жатканын айткан тургундар өкмөт убада кылган чакан жана орто ишканаларды ачууну тездетүүнү суранып жатышат. Жашоо оорлошуп, ал арада үй жайын сатып жаткандар көбөйгөнү дагы айтылууда. Бийлик турак жайын саткандар көп эмес деген элге колдоо көрсөтүлүп жатканын белгилейт. Теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Келиним азыр 8-нчи сынып төрөйт. Бир да пособие албайт да ошол.
Баткендин чек арадагы Чоңгара айылынын тургуну Гүлнара Усубалиева жашы 60 чыккан. Үйүндө 12 киши жашайт. Чоң уулунун 8 баласы бар. Балдар үчүн жөлөк пул чегерилбей калыптыр. Кичине балдары өз алдынча жашаганга үй жайы жок, айылда алектенер жумуш болбогонунан Орусияга иш издеп кетишкен экен.
5700 пенсия алам. Пенсияны энди балдарга өзүбүзгө дары дармекке өзүбүз дагы ден соолугубузду жоготуп алдык да энди 60 чыккандан кийин жакшы болобу деп. Ошолорго жумшайбыз. Жетпейт иштекеге. Себеби продуктылар көтөрүлгөн өзүңөр көрүп турасыңар, ар бир нерселер кымбат, уун дагы мына 2000 ашып кетти уун. Четке чыгып мигрант болуп кеткен балдардын алар пул үчүн ошол жака кетти. Балдарын багалбай ишет. Кеткен менен четке чыккан буларга пособие берилбейт деп токтотулсун деп койгон да. Мисал алганда мен өзүмдүн семьямдан чоң балам менин өзүмдүн үйүмдө отурат да КАМАЗ карьерный КАМАЗга пособие чыкпай атат. Келиним азыр 8-нчи сынып төрөйт. Бир да пособие албайт да ошол.
Кыргыз тажик чек арасындагы эң чырлуу делген Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова элди чек арадагы айылда кармап калуу маселеси жаралып жатканын айтат. Ал былтыркы кандуу окуядан кийин чек ара айылдарына өзгөчө маани берилип, өнүктүрүүгө каражат бөлүнүп, жумушчу орундар түзүлүп, жашоо өзгөрөт делген убадалар толук аткарылбай, кечигип жатканына кабатыр. Үмүт үзгөн жаштар айла жок, четке кетип, айылда жашоо кунарсыз болуп баратат дейт ал.
Заводтор салып берип, консервинги завод бу, мына сок, өрүк, компот, варенье чыгара турган, макрон чыгара турган бир ишканаларды кылып берсе, эл ошол менен алаксып өзүн турмуш шартын оңдосо. Себеби бизде үлүш жерибиз эм жок да. Үлүш жер бир жанга бир жарым элесөт. Анан мына азыр Көкташ айылда чыр чатак көп болгондугуга байланыштуу элдерди кармап калыш үчүн дагы эле бизге бир жакшы ишканаларды, иш орундарын түзүп берсе жакшы болот да.
Тажикстан менен чек аралаш Жаштык айылында турган Жанжигит Нурматов болсо, убагында мугалим болуп иштеген. Учурда жумушсуз. Бош жатканда пайда жок деп тигүүчү цех уюштурмакчы болуп, чакан ишканасында 20 адамды жумуш менен камсыз кылууну пландаган. Өкмөттүн чек ара айылдарында чакан ишкерлик кылам дегендерге каражаттык колдоосуна ишенип, долбоорун кагазга түшүрүп бийликке кайрылганына жарым жылга чукулдаптыр. Колдоо боло элек. Жумушсуз айылдарда турмуш оорлогон сайын четке кеткендердин саны да артып жатат дейт ал.
Суу маселеси өтө кыйын. Бөрүк маселеси мисалы үчүн болбой калды. Биздин айыл чарба маселеси өтө начар. Бир кандай кичине ишканалар менен ошол жерден сактап калбасак, жаштар бардыгы кетип жатат Россияга. Бул биздин жаштар көчүп кетип атат. Себеп биздин жогорку кеңештен бардыгы эле айтып атат. Биз дейт Великобритания, Англияга барбайсыңар, сүйлөшүп келдик, Японияга барбайсыңар деп жаштарды айдап жүгөрүп, бир эки тракторду жөнөтүп, бир жолду эңкейтебиз да акчаны бөлүп коюп, биз кантип жашайбыз анда? Биз дагы Англияга кетип калышыбыз керек анда. Чек араны ким карайт? Биз ошондук үчүн биз күйүп жатабыз. Негизги маселе азыр үйлөр сатылып атат.
Өткөн жылы өкмөт башчы жыл сайын Баткен облусун өнүктүрүү фондуна казынадан 500 миллион сомдон бөлүнүп турарын билдирген. Бул акча азырынча бериле элек. Облус жетекчисинин орун басары Жаныбек Исаков элдин жашоо турмушун оңдоого аракеттер болуп жатканын айтып, такыр иш жүрбөй жатат деп айтуу мүмкүн эмес дейт.
Миграцияга токтолуп турган болсом, облус боюнча официалдуу түрдө алганда мүмкүндөн көп болушу мүмкүн 27272 тышкы миграцияда жүрүп атат. Жумуш менен камсыздуу менен бирге элге шарт түзүү багытында билесиз. Баткен облусуна өзгөчө статус берилгенине байланыштуу элдин жашоосуну ыңгайлуу шарттар түзүү багытында пенсияга кошумча 2000 сомдон компенсация төлөнүп атат. Мындан тышкары аз камсыз болгон пособие алуучу үй бүлөлөрдүн ар бир балага 1000 сомдон кошуп берип атат. Ал эми ишкерликти өнүктүрүү багытында пайдадан алынуучу салыктардан бошотулуп атат. Бир топ ыңгайлуу шарттар түзүлүп атат.
Баткен облусуна өзгөчө макам берүү жөнүндө мыйзам өткөн жылы кыргыз тажик чек арасындагы апрелдин соңундагы куралдоо жаңжалдан кийин демилгеленип кабыл алынган. Мыйзамды ишке ашыруу үчүн өнүгүү программасы жана чаралары да бекитилген. Баткен өлкө боюнча экономикалык абалы, элдин жашоо шарты төмөн экендигинен четке жумуш издеп кеткендердин саны жогору деп айтылып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыктуу үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүнө угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Кыргызстандык 300 адам Жапониянын фабрикаларына иштөөгө жиберилет. Мындай келишим 14-июлда Кыргызстандын эмгек миграция жана социалдык камсыздоо министрлиги менен Жапониянын Кобе International Trade канасынын ортосунда түзүлдү. Теманы Кундуз Кызылжарова улантат.
Кыргызстандык 300 адам Жапониянын фабрикаларында иштей алат. Мындай келишим 14-июлда Кыргызстандын эмгек, миграция жана социалдык камсыздоо министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөлөргө жумушка орноштуруу борборунун жетекчиси Куандык Акматбеков менен Жапониянын Kobe International Trade Promotion Association ишканасынын жетекчиси Широ Сурумакинин ортосунда түзүлдү. Келишимге ылайык, кыргызстандык жарандар Жапонияга окууга жана андан ары техникалык үйрөнгүч программанын алкагында ишке орношууга мүмкүнчүлүк алышат. Мичинури Йоцухаши Кыргызстандагы Japan Style жумушка орноштуруу компаниясынын негиздөөчүсү. Йоцухаши 300 кыргызстандык үчүн Жапонияга жол ачкан, ал өз өлкөсүндөгү жумуш берүүчүлөр менен сүйлөшкөнүн, жумушчу күч жетпей турган мекенине чет жактардан жаштарды тартуу бүгүнкү күндүн талабы экенин айтты.
Кыргызстанда билинбегени менен жапон тилин билген жаштар көп. 2016 жылдан бери биз Жапонияга 700 кыргызстандыкты жиберип үлгүрдүк. Алар 4 негизги багыт менен барып жатышкан. Жапон тилин окуу, бул жерде тил үйрөнгөн студенттерге тажрыйба, техникалык программалар, жапон тилин билгендерге жумушчу виза алып берүү болгон. Азыр эмгекке жарамдуу жаштар аз болгондуктан чет өлкөлөрдөн жумушчу күч тартууга кызыктарбыз. Ошондуктан кыргызстандыктарды чакырып жатабыз. Ушул жылдын соңу 2023 жылдын башы менен бара башташат. Алар Жапониянын ар аймагындагы фабрикаларда даяр тамактарды кутуларга салып таңгактайт.
Мичинори Йоцухаши кыргызстандыктар үчүн Жапониядагы иш тууралуу буларды билдирди.
Алган айлыгы барган аймагына жараша болот. Аңгемелешүүдөн өткөндөн кийин жумушка кабыл алып жаткан ар бир компания өз келишимин сунуштайт. Күнүнө 8 саат иштеп, жумасына 2 күн дем алыш болот. Орточо эсеп менен айлык 1200 долларды түзүшү мүмкүн. Ал эми жатакана, тамак ашы, медициналык камсыздандырууну кабыл алуучу тарап чечет. Алгач 3 жылга жиберебиз. Эгер барган мамлекеттин мыйзамдарын сыйлап, жумушунда өзүн көргөзө алса, 3 жылдык мөөнөттү 5 жылга узартса болот. Бирок эң негизги талап жапон тилин билүү керек.
Тил үйрөнүү үчүн Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин жапон таануу институтунун мугалимдери жумасына 3 күндөн 5 күнгө чейин курстарды өткөрүп турат. Тил үйрөнүү курстары айына 1,5 миң сомго чейин болот. Аталган университеттин жапон таануу институту 2016 жылы ачылып, бул жылдар аралыгында 500 ашуун студентти жана бүтүрүүчүнү бул өлкөгө окууга жиберип, жумушка да орноштурган. Быйыл 3 тараптуу келишимге бул институтта кол коюп, 6 ай бою Жапонияга кетем дегендерге тил үйрөтө турган болду. Институттан окуп, 1 жылга чукул Жапониянын Окинава аралында жашап, иштеп келген 21 жаштагы Ажыра Маткеримова быйыл да кайра бул өлкөгө кетем деп турат.
Получается, как не один год, да?
Жапонияга 2020 жылы баргам. Ал жерде жапон тилин окуп, иштеп да жетишип аттык. Күнүнө 8 сааттан ашык эмес иштесе болот экен. Ал тургай Бишкектен учуп, жапон аэропортуна конгондо бизди жумуш берүүчүлөр тосуп алышкан. Жаткан жерибиз, тамак ашыбыз баары белең болду. Тапкан акчамды магистратурага жумшайм деп чогултум. Эми кайра барам. Себеби бул мамлекеттин өнүгүү темпи жогору турат. Элинин сылык сыпайлыгы да таптакыр башкача. Мен ал жерден үйрөнгөнүмдү сөзсүз Кыргызстанга алып келем. Менин укугум төлөнүп калат, эмгек келишими аткарылбайт деген коркуу сезим жок.
Айбек Самаров жапон таануу институтун жетектеп турат. Айтымында Жапониянын фабрикаларында даяр тамакты кутуга салып иштейм деген кыргызстандыктар 160 сааттан кем эмес убакыт жапон тилин аталган институттан окуп үйрөнүшү зарыл.
Жумушка орноштуруу борборуна тапшырган балдар биздин институтка келип окушат. Биз япон тилин окутуп, сапаттуу түрдө аларды Японияга жумушка даярдап беребиз. Эми жумасына муну интенсивный курс деп коебуз. Жумасына азыркы учурда жайкы каникул учурда 5 жолу окуталып жатабыз. А так негизи жумасына 3 жолу 2 сааттан окушат. Япон тилин окууга мындай аябай дилгирлик керек. Жумуштан кийин кечки курстарыбыз да бар. Күндүзгү жана кечки курстарыбыз бар. Жактан үйрөнүп келген тажрыйбасын жактан колдонуп кыргыз мамлекеттин өнүктүрүүгө чоң салым кошот деп ишенебиз. Ал жерде мыйзам катуу иштегендиктен, мисалы үчүн бизден барган жарандардын бир тыйыны дагы айлыгынан төлөнбөй калбайт.
Барган өлкөнүн мыйзамдарына баш ийип аткарган жумушта так болгон кыргыз мигранттар үчүн бир катар Европа өлкөлөрүнө жолдор ачыларын, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борбору белгилеп келет. Чет өлкөлөргө айыл чарба жумуштарын аткарып, кара жумушка иштөө үчүн чыккан кыргыз жарандарынын санын көбөйүп жатышын кубаттабай тургандар да жок эмес. Эл аралык ишкердик кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков Кыргызстан өзү өз жарандарына шарт түзүп берүүгө алы жетерин айтып, бирок өлкө жетекчилиги бул үчүн аракет көрүбөй жатканын кошумчалады.
Эмгек министрлиги өз жумушун жасап атат, бирок өкмөт жалпысынан жана экономика министрлиги башка министрликтер өз жумушун жасап бул жерде жагымдуу шарттарды түзүшү керек да. Мамлекеттин бизнеске болгон кийлигишүүсүн азайтып жана монополияларды токтотуп бизнеске колдон келишинче эркиндик бериш керек да. Андан кийин жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүп бюрократияны азайтып балдар тенеси менен өссө болмок, чоңойсо болмок.
Соңку расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстандын 1,118,000 жараны өлкөдөн сырткары жактарда иштеп жүрөт. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын бардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги azattyk.org. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, rus-azattyk.org деген баракчабызга баш байыңыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Толкундан алыстабаңыз. 20 июлда 1-чи май райондук сотунда 13 жашар кызды зордуктады деп шектелген 4 адамдын соту уланды. Свердлов райондук сотунда ушул эле кызды зордуктоого шектелген 2 милиционер менен мурда соттолгон адамдын иши каралууда. Ала букада 5 жаштагы кызга сексуалдык ыдык көрсөтүүгө, Бишкекте 1,5 жылга жакын чогуу жашабаган келинчегине 16 жолу бычак сайды деп шек саналган адам тергөө абагына камалды. Кыздарга, аялдарга зомбулукту азайтуунун жолдору, депутаттардын аткаруу бийлигинин кайдыгерлиги жана башка маселелер боюнча укугум бар программасында сөз болот. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Анда 4-чү класс болсом керек эле, мектепте түштөн кийин окучумун. Бир агай бир маалда келип кармалады, кыйкырып ыйлап идим, коркуп чыгарып иди. Арадан жылдар өттү. Өткөндө бир мектепте директор экен, теледен сүйлөп атат. Көрүп бир серийный убийца көргөндөй коркуп кеттим.
13 жашымда атам Оштон Бишкекке таксиге салды. Жанымда 30 жаштардагы байке келди. Түндө уктап кетипмин. Көзүмдү атсам, аябай кармалап жатыптыр. Колун ушундай чымчып алдым дейсиз, токтогон жерден орун которду.
Студент кезим, айылдан жаңы келип кыздар менен квартирада жашап калдым. Аялы бар кошуна киши түртүп кирип келип эле эшикти ичинен илип алды. Кыйкырдым, жардам сурадым, ыйладым, баса калып зордуктап салды.
Боюмда бар кезде шимчелектей болуп Карабалтадан келатсам, 70-теги авышка тийишти. Таанышып албайлыбы деп жымыңдайт. Сакалыңды өрттөп жиберем десем, жолдон түшүп калды. Күйөөмө айттым, оорукчан болсо керек деп койду. Атам бизди эч качан тыйчу эмес, бирөө чапса чап, урса ур, тепсе теп деп үйрөтчү. Менин кыздарымды эч ким урушпашы керек деп айткан сөздөрү жашоомдо көп жардам берди.
Бул блогер Назира Айтбекованын Facebook, Instagramдагы баракчасына келген каттардын бир аз эле бөлүгү. Бул жердеги кат ээлери качандыр бир бала кезинде эркектердин сексуалдык ыдык көргөнүн айтып беришсе, айрымдары бүгүнкү күнү да күйөөсүнөн, кайынатасынан, мугалимнин жана башкалардан кордук көрүп келе жатканын жазышкан. Коомдун үрөйүн учурган мындай кылмыштарды кантип алдын алуу керек? Бул үчүн коомдун бардык катмары кызыктар болушу керекпи? Балдарды коргоо жаатында кандай агартуучулук иштер жасалышы керек? Алдыда мына ушулар тууралуу сөз кылмакчыбыз. 13 жашар кыздын зордукталышы боюнча 1-чи май райондук сотунда өзүнчө иш карала баштады. Кыздын жакындарын азаттыкка билдиргенине караганда, 20 июлдагы жараянда тараптар иш менен таанышууга убакыт сурашты. Бул иште 13 жаштагы кызды зордуктоого шек саналган 4-чү 20 жаштагы официант болуп иштеген адамдын үстүнөн териштирүү жүрүүдө. Ал эми Свердлов райондук сотунда кызды зордуктоого шек саналган 2 милиционер жана соттолгон бир адамдын үстүнөн териштирүү уланды. Сот жабык өтүүдө. Адвокат Тимур Султановдун маалыматына караганда, анда күбөлөрдүн көрсөтмө берүүсү уланып жатат. Ала Бука районунда 5 жаштагы кызга сексуалдык ыдык көрсөтүүгө шек саналган адам тергөө абагына камалды. Укук коргоочулар токмокто зордуктоого кабылган 16 жаштагы кыз оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөнүн кабарлашууда. Бул аралыкта акыйкатчы, ишти терген милиция кызматкери кыз тууралуу маалыматтарды ачыкка чыгарып жибергенин сындап чыкты. Ички иштер министри Улан Ниязбеков 18 июлдагы маалымат жөнүндө Кыргызстанда кылмыштуулук 2 эсе азайганын шаардана кылган. Ниязбеков милициянын жетишкендиги катары статистикаларды келтирип, 2021 жылдын 6 айына салыштырмалуу кылмыштуулук 47% азайган деп билдирди. Тактап айтканда, былтыр 6 айда 43,158 кылмыш иши катталса, быйылкы ошол эле мезгилде 22,634 кылмыш иши катталган. Бирок министрдин бул маалыматы коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Ала качуунун курмандыгы болгон Айзаданын окуясы, 13 жашар кызды зордуктоо ишинде милиция кызматкерлеринин айыпталышы, журналист активисттердин кармалышы боюнча нааразылык акцияларында министрдин отставкасы талап кылынган. Кылымшама Бүйүкмөт уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова министр Улан Ниязбеков тушунда кылмыштуулук өзгөчө кыз келиндерге, балдарга зордук сомбулук күчөгөнүн белгилөөдө.
Анткени бул милицияны өзгөртө албады, оңдой албады. Ошончо фактылар болуп атат. Бундан мурун Айзада да болгон, ушул жерге чыкканбыз, ошо андан бери эч нерсе өзгөргөн жок.
Ички иштер министри Улан Ниязбеков болсо, милиция колдон келген бардык аракетин, тийиштүү чараларды көрүп жатканын журналисттерге билдирди.
Мен биздин кылып жаткан бүгүн элге кызмат кылып жаткан кызматыбызды эл тарабынан эл баалайт. Ички иштер органдарынын кызматкерлери жанагындай жаман жумушка барганы бул биз үчүн өтө уят, мен үчүн да уят.
13 жаштагы кызды зорттогон милиция кызматкерлерин жана дагы 2 адамды жоопкерчиликке тартуу талабы менен 8 июлда Свердлов райондук сотунун алдында митинг өткөн. Балдардын, аялдардын укугун коргоо талабы социалдык тармактарда да коюлуп келатат. Блогер, журналист Аскер Сакынбаева жалпы коомчулук талкуулап жаткан көйгөйгө руханий уюмдар, идеологиялык мекемелер, эл шайлаган парламент депутаттары дагы көз жумуп ооз ачууга жарабады деп сындады.
Мамлекеттик тиешелүү уюмдар, маданият министрлиги деле, мисалы, мамлекеттик катчы айрыкча ушундай маселелерден эмнеге учукпайт чын эле? Үй бүлө институтун жакшы орунга коюу, бала чакаларды, балалдарды, кыздарды жакшы өстүрүү, зордук зомбулук көрсөтпөө тууралуу мындай ачык кеп айтылганы менен чын эле эмесмин.
Жогорку кеңеш жайкы эс алууга тарардын алдында педофилия тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизип, жазаларды күчөткөн мыйзам долбоорун кабыл алган. Ошондой эле жумуш ордунда сексуалдык кыдык көрсөтүүгө каршы мыйзам долбоору сунушталган. Долбоордун автору парламент депутаты Эльвира Сурабалдиева балдарга жана кыз келиндерге зомбулукту азайтуу боюнча аракеттер көрүлүп жатканын белгиледи.
Кыдык көрсөтүү деген домогательство стадиясында бизде мындай экен да, адам аялды зордуктап же өлтүрүп салмайынча криминал жок деп ошондой көз караш бар да милициянын көз карашында да, эми эч болгон жок да тийиште деп ыдык көрсөтүү боюнча мыйзамды киргизем деп аны англичесине харасмент буюрса ошол мыйзамды алып келебиз. Экинчиси өзүн өзү коргонуу боюнча самооборона да ошол мыйзамга да өзгөрүүлөр киргизебиз да.
Сурабалдиева жаш кыздардын зордукталышы боюнча маалыматтарга өкмөт мүчөлөрүнүн мамилесин дагы сынга алды. 13 жаштагы кыздын зордукталыш боюнча талкуулар тынч ээлекте. Диний ишмер Садыбак Асдоловтун аялдын этин базардагы эттин баасына салыштырган видео баяны жарыяланып, жарандык коомдун каршылыгын пайда кылган. Диний ишмердин сөзүнө иликтөө жүргүзгөн муфтияттын жообу дагы айрым жарандык активисттердин сынына кабылган. Тескерисинче жаш жетелек балдардын, кыз келиндердин укуктары корголбой, сабалып бычакталып жатканына мусулмандар дин башкармалыгы эч кандай реакция кылбады деген нааразылыктар соц тармактарда арбын болду. Дин темасындагы эксперт теолог Илмурат Кочкору уулу мындай учурда ооз ачып эркектерди адеп бакылыкка чакырууга муфтияттын саясий эрки жетеби деп суроо койду.
Муфтият азыр өзү канчалык бул маселени терең түшүнөт? Себеби исламда аялдын орду жогору деп коюп практикабыз андай болбой атат деп кемчиликти моюнга ала алып башынан бир карап көрөлүчү дей турган терең дух, рух муфтиятта барбы? Азыр бул чоң маселе да. Ушундай учурда муфтияттын буга каршы динде андай эмес, моундай деп негизи пропаганда жүргүзүшү балким укук эмес, адептик милдет деп дагы айтылсак болот.
Ал эми журналист Аскер Сакыбаева мында муфтият кана эмес, айрым абийир, ыйман, адеп ахлак тууралуу байма-бай айтып жүргөн айрым адамдар дагы унчукпаганы таң калтырат деген пикирде.
Депутат Нуржигит Кадырбеков көп эле нерсени айтат. Көп нерсени айтат, тарбия, билим алуу, китеп окуу боюнча айтат. Ал эми ушул кыздарга, аялдарга зордук, зомбулук жасабоо сыяктуу мен бир эч жерде бир айткан уккан жокмун.
Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков өзүнө карата айтылган сын пикирге жооп берип, зордук зомбулукту азайтууга комплекстүү чара көрүү зарыл деген сөзүн айтты.
Абдан туура айтып атасыз, бул багытта бир көңүлө көңүл бөлүп көбүрөөк иштер кылышы керек болуп атат. Бул эми көп маселелердин башында бул. Биз эми билген ушул, билинбеген канча экенин билбейбиз. Ошон үчүн мектептерде баары бир үй бүлөгө даярдык сабагы керек окшойт. Коомдо көзүн алып жүрүү, адеп, мамиле тарбиясы. Анткени аял заты биринчи кезекте, биздин энебиз да аял заты, алган жарыбыз, эжебиз, карындашыбыз, ошол эле кыздарыбыз, булардын баардыгы аял заты да. Ар бир аял затына мамиле кылганда көздөн ошолордун тагдырын, ошолордун мээлесин көздөн өткөзүп алыш өтө маанилүү болуп атат. Эми мыйзам болсо бар, зомбулук үчүн мыйзам каралган, бирок ал деле таасир этпей атпайбы? Албетте мыйзамды сүйлөө маданияттын да Кыргызстанда өнүп туруш керек болуп калды.
Коомдогу зордук зомбулуктун көбөйүшүнө үйдөгү тарбиянын таасирин да түрткү көргөндөр бар. Балага туура тарбия берүү үчүн оболу атасы менен энесинин дүйнө тааныма жетишкен болушу керек. Балагатка жетип жетпей үйлөнүп, балдарга тарбия берүүнү билбеген үйлөрдөн зордукчул балдар чыкпай койбойт.
деген пикирин жарандык активист Урмат Бурченов азаттык менен бөлүштү.
Эртерээк үйлөн десет, ал ата болгонго даярбы? Ал эне болгонго даярбы? Эртерээк үйгө тий десет, баланы каалайбы? Балким баланы каалайдыр. Көбү көп балалуу бол дейт. Балким балалуу болуш керек эмес аларга. Себеби өздөрү бала. Бала өстүргөнгө акылы, ресурсу эчтекес жетпейт. Кыскасы ушул тарбияда чоң маселе бар. Аябай боштук бар. Ата энеси баардыгы күнөөлүү. Өзүн коргогонду үйрөткөн эмес. Биринчиден акыл тарбия берген эмес. Болгону кырк кызга, кызга кырк үйдөн күйүү болгон. Балдарын үйрөткөн эмес. Балдарын эртерээк үйлөн, эркек бала боло берет. Бала болсоң шок бол, жок шок болсоң жок бол деген мамиле бар.
Ички иштер министрлигинин маалымдашынча, былтыр үйлүлүк зомбулук боюнча 10 000 ашуун факты катталган. Ал эми быйылкы 5 айда эле өлкөдө расмий катталган үй бүлөлүк зомбулук фактылары 4 000 ашты. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу аз же көп экенин ички иштер министрлиги ачыктаган жок. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Экономика жана коммерция министрлиги жыл аягына чейин баштала турган ири инвестициялык долбоорлорду жарыялады. Алардын арасында 3 өлкөнү бириктирген темир жол, башка аэропортторду оңдоо, Чүйдө айланып өткөн каналды куруу сыяктуу дымактуу проектилер дагы бар. Бирок айрым экономисттер өкмөт айткан долбоорлордун каржы булактары аныкталбагандыгын айтып, ишке ашышынан күмөн санап турушат. Дүйнөдөгү геосаясий кырдаал курчуп турган учурда Кыргызстандагы инвестициялык абал кандай? Ири долбоорлорго инвестор табылабы деген суроого кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жооп издеди.
20-нчы жылда өлкөнүн экономикалык тармагын тейлеген министрликтер 6 айлык отчётун берип, көрсөткүчтөр менен бөлүштү. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев ушул жылдын аягына чейин ишке ашырыла турган бир нече тармакты санап берди. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушун баштоо, аэропортторду модернизациялоо, түндүк-түштүк альтернативдик жолун курулушун улантып, Чүйдө айлантып өтүүчү каналды куруу жана ички жолдорго көңүл буруп, автоунаа курап, ар кандай тетик чыгаруучу заводдорду салуу планы бекитилген. Мындан сырткары өкмөттүн Орусиянын ишканаларын Кыргызстанга жайгаштыруу максаты бар экени дагы айтылды. Министр Амангелдиев ири долбоорлорго инвестиция тартуу үчүн бир катар чаралар көрүлүп жатканына токтолду.
Бүгүнкү күндө мамлекеттик ишканаларга таза инвесторлорду тартууга бир катар чараларды карап, инвестиция тартууда мамлекеттик кепилдик берип жатат. 2022-2026 жылдарга карата мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү жөнүндө программа кабыл алынды. Андан сырткары 2021 жылы август айындагы мамлекеттик жана жеке өнөктөштүк жөнүндө жаңы мыйзам инвестиция тартууга стимул берди. Азыркы учурда өлкөдө ушул сыяктуу 50 долбоор ишке ашырылып жатат.
Эми жогорудагы министр атап өткөн ири долбоорлордун маанилүү делгендерине азын оолак токтолуп, анын ишке ашуу жөнүндө кеулайлы. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери айтылып, бирок ишке ашпай келген Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун долбоорун Садыр Жапаров бийликке келгенден кийин жакын арада башталат деп ишендирип келет. Июнь айында президент Садыр Жапаров Жалал-Абад облусунда Токтогул районунун тургундары менен жолугушуусунда темир жол курулушу 2023 жылы башталышы мүмкүн экенин билдирген. Бирок азырынча маршруту аныкталганы айтылганы менен долбоордун техникалык, экономикалык негиздемеси, чыгымы, кайсы аймакты кимдер курары жөнүндө маалымат белгилүү боло элек. Ал эми Манас жана анын курамындагы Ош аэропортун модернизациялоо же башкача айтканда сырткы башкарууга берүү маселеси маал-маал менен көтөрүлүп келет. Өкмөт аба майдандарын оңдоонун 2 жолун айтууда. Биринчиси бул түз инвестор менен келишим аркылуу берүү, экинчиси эл аралык каржы уюмдарынын ортомчулугу менен сынак аркылуу тандоо. Жакында эле министрлер кабинети 2 аба майданды түркиялык ИДА иншаат аттуу компанияга сырткы башкарууга берүү үчүн сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирген болчу. Бирок бир катар депутаттар стратегиялык объектилер түшүнүксүз, бүдөмүк жагдайда белгисиз компанияга узак мөөнөткө сырткы башкарууга берилип жатканын сындап чыккандан кийин өкмөт ал келишимден баш тартты. Учурда бул долбоор боюнча так инвестор жок. Ал эми түндүк-түштүк альтернативдик жолу узак курулган долбоорлордун бири болуп калды окшойт. Балыкчы, Кочкор, Чаек, Арал, Казарман, Жалал-Абад багытындагы 433 чакырымдык жол мындан туура 8 жыл мурда башталган. Кара жолдун курулушу 2023 жылы ишке берилет деп Пландалганы менен айрым адистер 2024-25 жылдарга чейин созулуп кетиши мүмкүн экенин эскерчет. Долбоордун баасы адегенде 850 миллион доллар деп эсептелип, кийин 937 миллион 500 миң долларга көтөрүлгөн. Бул каражаттардын 50 миллион доллардайы грант болсо, калганы Кытайдын Эксим банкы, Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банкы жана Сауд өнүктүрүү банктарынан алынган насыя. Ал эми Суат суу маселесин чечүү үчүн чүйдү айлантып өтүүчү канал курууларын 2021 жылы сентябрь айында ошол кездеги министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов билдирген. Андан бери бул долбоор боюнча маалымат жок. Бийликтин экономикалык көрсөткүчтөрүн сындап жүргөн жарандык активист Атай Бейшенбек министрлер кабинети жарыялаган ири долбоорлордун каржы булагы белгиси экенин белгилеп, аларды популисттик билдирүү катары баалап келет.
Көрсөтүлүп жаткан ири долбоорлор каржы булагы менен аткаруу мөөнөтү менен жазыла турган болсо, биз баягы келечегине кичине кыскача ишенет элек да. Бирок тилекке каршы бул баягы кыял катары айтылып атат да. Алдыга коюлган максаттар келечекте жасайбыз дегенде, анткени Кыргызстан Кыргызстан темир жолун эсиңиздерде болсо өкмөттүн айрым маалымат кызматкерлери чагылдырган, мына Өзбекстандын, Кытайдын, Кыргызстандын өкүлдөрү менен мынакей сүйлөшүүнү жүргүзгөн жатабыз, баштаган жатабыз деп, бирок тилекке каршы расмий маалыматтар жок. Биз тараптан гана болуп атат. Биз канчалык төш какпайлы темир жолду курабыз деп 20 жылдан бери айтып келатабыз. Бул эл аралык келишимдер, ошол эле рельстердин, ошол эле стандарттардын баардыгы толук кандуу кабыл алмайын ичке башталбайт. Бунун каржы булагына чейинки маселелер бар да. Бул деген маалыматтык манипуляция, бул деген бийликтин колдонулчу баягы аргументтери катары. Эртең элге эмне деп айтабыз? Жок дегенде баягы кылып аткан иши жок болсо да максат коюп атабыз, кылалы деп атабыз, мына аткаралы деп жатпайбызбы деген сыяктуу баягы фактылар катары пайдаланыш үчүн ушундай долбоорлорду киргизип атат да азыр.
Анткен менен экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, белгиленген ири долбоорлордун баардыгынын каржы булактары аныкталганын ишендирүүдө.
Булардын толук каржы булактары бар. Мисалы үчүн Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолдору бул азыр эметкенден кийин бул националдык проект болгондон кийин булга кетет. Түштүктүндүк жол бул акча каражаты бар, бул Кытайдык кредитине. Ички жолдорду оңдоо мен жана айтып кеттим 20 000 тонна битум бөлүнүп бергенден кийин ошону көзөмөлдөп так жанагы сезондун калбай иштердин баарын тең толук кандуу жүргүзүш керек.
Ошондой эле министр өлкөгө инвестиция тартууга толук шарт түзүлгөнүн кошумчалады. Бийлик мамлекеттик ишканаларды өнүктүрүүдө жеке менчик инвестор менен өнөктөштүктү ишке ашырууга даяр экенин билдирип келет. Мурдагы экономика министри Эмил Үмөталиев азыркы дүйнөдөгү геосаясий кырдаал учурунда өлкөнүн инвестиция тартуу дарамети жөнүндө кенен ой пикирин ортого салды.
Бүгүнкү күндө тышкы саясатыбыздан көп нерсе таасирлүү болот. Биздин этияттап турган шартыбызда мүмкүн дагы оор акыбалдан куткарылышыбыз мүмкүн. Бирок биздин жетекчилерден кылдаттык менен гана мамиле кыла турган учур болуп турат. Көбүнчө коррупциялык же болбосо олигархиялык капитализмге ооп бийликтегилердин байып кеткендердин гана лоббисин коргоп чакан орто бизнестерди куугунтуктоо шартында 15 жылдан ашуун жашап келатабыз. Инвестиция сырттан келиши мүмкүн, бирок бул инвестиция канчалык таза жана канчалык булактары тунук жана эл аралык деңгээлде таанылган жөнөкөй таза эл катары иштеген ишкерлерге пайдасы тиеби тийбейби, бул маселе. Эгерде көмүскөдөн жаралган инвесторлор келсе, шылуун инвесторлор деп коет эмеспи кыргызчада? Алар көмүскөдө иштеген, коррупция менен байланышкан же болбосо кудай сактасын криминал маалдар менен байланышкан инвесторлордун изи көрүнүп калса, анда алар бийликтин тегерегиндеги жакындатылган группаларга мүмкүн пайдасын тийгизип, бирок дегиле экономиканын келечегине жана жалпы элге, жалпы ишкерлерге туруктуу күлсүнө пайдасы тийметүү кайра зыяны көп тийип калышы ыктымал.
АКШнын финансы министрлиги санкция салынган товарлар Орусия жана Беларусьтун рыногуна өтүп кетүү тобокелчилиги бар деген өлкөлөрдүн тизмесин аныктап, мындай мамлекеттердин катарына Борбор Азиянын башка өлкөлөрү менен бирге Кыргызстанды дагы киргизген. Учурда Кыргызстан Орусия менен эсептешүүлөрүнүн баарын орус руу билен өткөрдү. Муну экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Орусия SWIFT системасынан чектелгенден кийин операцияларды башка валюталар менен жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болбой калганы менен түшүндүрдү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ысык көлдө өрүк бышкан мезгилде Орусия менен Казакстанга жүк ташыган унаалардын тартыштыгы жаралды. Баасы дагы жылдагыдан 2 эсе арзандап кетти. Мындан улам жети өгүз жана тоң райондордун тургундары өрүктөрүн сата албай жатышат. Бул тууралуу Кубатбек Айбашев баяндайт.
Районунун тургуну Бакыт Бекболсунов Ысык көлдүн өрүгү быйыл жакшы болгонун, учурда жапырт бышып жатканын айтып берип жатат. Бирок баанын арзандыгы аны ойго салып турат.
Тоң районунун бул Улак Ол айыл өкмөтүнүн 5 айыл бар. Өрүгү көп. Ак Өлөң, Оттук, Карашаар, Каратала. Былтыр ошол 75-80 сомдон башталган да бир кос, бирок былтыр аз болчу, чоң-чоң. Быйыл түшүм жакшы, бирок баасы арзан. Араң 38-35. Коммерсанттар ошо Россияда баа жок, ошо аякта ошо 70-80 болуп атат. Бензин кымбаттады, солярка, айдаткан машинабыз кымбат, ящик жасатчубуз анын баары кымбат. Мисалы жана марли, ошол өрүп той турган марлилерибиз бытыркыган 1.5-2 эсеге чейин кымбат, ящигибиз да кымбат деп атышат. Бербеген айла жок болуптур. Алма, алмурт эмес да кармап тургудай. Бир бышат, бир 10 күн, 15 күн. Андан кийин ошол убакта сатып албаса жарабай келет да. Бул убакка чейин бир да жолу мындай болгон эмес да. Мисалы мурдагы жылы баягы карантин учурунда деле 50-60 сомго чейин болгон. Быйыл эле ушул 4-5 жылкы мурунку баа менен алып атышат да быйыл.
Ал эми Оттук айылынын тургуну Бактыбек Кусегенов аймакта убактылуу сактоочу же кайра иштетүүчү ишкана жок болгондуктан арзан болсо да келген агарманга саткандан башка айласы жок болуп жатканын айтат.
Агармандар аз болуп атат. Абыркос быйыл түшүм аябай жакшы көп да эми. Үшүк алган жок, мөндүр урган жок. Баа келишпей атат. Баа 35 тенгеге көтөрбөй атышат. Аз балыкты да 20-25 болуп атат. Айылдарда 35 тенгеге көтөрбөй атышат. Былтыр 70 сомдон сатканбыз. Эми азыр айлабыз кетип атат, ошону эмне кылабыз деп, азыр кандай кылабыз, ошо бышып кетчү болсо деп, эч кандай азыр ошо переработка завод жок. Ошо бышып кеткендерин алам дегенде киши жок болуп атат да, бышып кеткендерин алып жанагыдай бир элкумар кандай кылабыз, бышып кетсе деп баары коркуп атышат да.
Ысык Көл облусунда өрүк негизинен тескей жактагы 2 райондо тоң менен жети өгүздө көп өстүрүлөт. Бул жактагы тургундардын негизги кирешеси да өрүктүн түшүмүнө байланыштуу болот. Жети өгүз районундагы Кичи Жаргылчак айылынын башчысы Сталбек Бакчиев быйыл аларман аз болуп, тургундар убайым тартып жатышканын айтат.
Баскон, Тосор, Кадисбай, тоң районунун айылдары, Чоң Жаргылчак, Кичи Жаргылчак ошол ар бир айылда 1-2 эле куура болуп атат. Ящик жетишпейт, агармандар жок. Эмне Кичи Жаргылчак айылдыкы эле жок дегенде бир 250-300 гектар аянтта өрүк бар да. Ар бир кишини 50 сотуктан 1 гектар жерге, 2 гектар жерге айдаган жерлер, үлүш жерлерин барын айдагандар бар. Айла жок такыр түшүп жерде калганча деп анан сатып атышат, бирок сатайын десе дагы ящик жок, фура жок болуп атпы, агармандар жок. Көчөлөрдө деле отурушат ошол ящиктелерде эле, ящикти карап аңдышып кимдикине келип калат, каякка келип калат дешип эле. Мурун деген биздин айылдан эле эмне эле жок дегенде 60-70-80 тонна, 100 тоннага чейин чыгып турчу да күнүнө. Ушул абрикостун сезону анда 110-120 ушундай фура чыгып кетчү да биздин бир эле айылдан. Азыр күнүнө бирден да чыкпайт да.
Жергиликтүү ишкерлер жети өгүз жана тоң райондорунун аймагында мөмө жемишти кайра иштетүүчү ишкана жок экенин, өрүк бышып төгүлүп жатканда аларды консервациялоого муктаж болуп жатышканын айтат. Жети өгүз районунун администрациясы билдиргендей, элеттеги мөмө жемиштердин сактоо мөөнөтүн узартуу үчүн Тамга айылында 100 тонналык кампа курулуп, муздаткыч системасы орнотулуп жатат. Бирок мындай кампалар бир айылдын гана аймагын тейлеши мүмкүн. Аймак үчүн алда канча чоң масштабдагы логистикалык борборлор керектелет. Муну менен катар Актерек айылында жемишти кайра иштетүүчү ишкана курулуп жатат. Район башчысы Мураталы Тагаев өрүктү сатууда логистикалык маселе жок экенин, элди нааразы кылган жагдай баанын төмөндүгү болуп жатканын айтат.
Бүгүнкү күндө ошол местный жашоочулар өздөрүнүн ошол үлүш жеринен болобу, бактарагынан ошол эккен өрүктөрүн бүгүнкү күндө сатып атышат 35 сомдон. Жаңы мына башталды 35 сомдон деп баанып ошол 35 сом тегерегинде бүгүнкү күндө алып атышат. Логистика жагынан маселе жок. Бүгүнкү күндө мисалы ушул Жаргылчак, Кичи Жаргылчак, ушул айыл өкмөттөрдөн баштап биз Россияга же Казакстанга алып кетебиз деп келген фуралардын баары туруп ошол акчасын наличка берип ошол жерден бат баттан эле алып атышат. Бирок эң негизги маселе баада болуп атат бүгүнкү күндө. Баа 35 сом арзан деп, себеби былтыркы жылы 70 сом болгон да. Ошонун негизинде эл баа арзан дегендей бир нааразычылыктар бар. Аны жашыргандар эмне?
Тагаевдин айтымында былтыр 7-8 районунан 8000 тоннадай өрүк экспортолгон. Быйылкы түшүм көбүрөөк болгондуктан экспортко 11000 тоннага чейин сатууну божомолдоп турушат. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө ысык көл өрүгүн сатууда жергиликтүү тургундар кездешип жаткан түйшүктөр тууралуу баянды угуп жатасыздар. Аны мен Кубатбек Айбашов даярдадым.
Элдик экономика.
Айыл чарба министрлиги өрүктү сатууда логистика боюнча маселе жок деп эсептейт. Зарыл болгон коммуникациялык шарттар түзүлгөн жана дыйкандар үчүн базарга жетүү мүмкүнчүлүгү жетиштүү. Айыл чарба министрлигинин агроөнөрчөй кластерлерин жана кошумча нарк чынжырчаларын өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Уран Чекирбаев айрым түшүнбөстүктөрдөн улам мамлекет кайра иштетүү тармагын колдоп, инфратүзүмдүк шарттарды түзүп бере албай жатканын айтат. Айыл чарбасын колдоого 10 миллиард сом берүүнү пландап жатканда депутаттар кайра иштетүүчүлөрдү каржылоого каршы болушканын мисал келтирет. Мындан улам дыйкандын өндүрүмү кайра иштетилбей, баанын арзан болушуна алып барууда. Мындан тышкары ал кыргыз өндүрүмдөрүн экспорттоодо коңшу мамлекеттин таасири да чоң болорун эскертет.
Биринчи маселе: у нас нету переработки ее. Ошол өрүктөрдү эгер переработчиктер көбүрөөк сатып алып, анан андан деген сок чыгарып, же болбосо варенье жасап эметсе, вот ушул жагына биз жардам беришибиз керек да. Бул жагына мамлекет азыр 10 миллиард беребиз деп убада берген, бирок ошол 10 миллиарддын ичинен азыр 3 миллиард 400 миң эле акча бөлүндү. Переработчиктер сейчас нуждаются в этих деньгах, потому что нужно срочно быстро закупить переработчиков. Ошол болсо анда бираз баасы көтөрүлмөк да. Мисалы өрүктүн баары оптом бир малда бышып калат. Бул жерде только одно решение может быть, это помочь переработчикам это закупить, быстро закупить и перерабатывать по более дорогой цене, да. Экинчи проблема, жа логистика деп отпайсыңар. Бул Казакстан эми границаны жаап биздикин пропускать кетип кетпейби көп товарды? Когда надо, они открывают, когда надо, закрывают. Эми бул как оружие катары эми коңшу өлкө колдонуп атпайбы? Бул дагы өзүн бир фактор болуп саналат да, жагы төмөндөп кетишиничи.
Чекирбаев кайра иштетүүчү ишканалар каржыланбагандыктан алар кыйын кырдаалды баштан кечирип, дыйкандын түшүмүн сатып ала албай отурушканын кошумчалады. Жүк ташуучулар ассоциациясынын маалыматына ылайык, Кыргызстанда 200 миңге жакын жүк ташуучу унаалар бар. Анын болжол менен 80%дайы өлкө ичинде иштейт. Сыртка чыгып эл аралык ташууларды жүргүзүп иштегени 20 миңдей болот. Бирок анын ичинен эл аралык ташуу стандарттарына төп келген 5 миңдин тегерегиндеги транспорт адатта Орусияга жана андан ары Европага чейин жүк ташып иштешет. Кыргызстанда кийинки кездери эл аралык жүктөрдү жана тез бузулуучу азыктарды ташууга ылайыктуу унаалардын тартыштыгы жаралган. Анткени Орус-Украин кризисинин айынан Орусиянын унаалары үчүн Европага кирүүгө тыюу салынган. Мындай вакуумдан улам ассоциациянын төрагасы Темирбек Шабданалиевдин билдиришинче, кийинки бир айдын ичинде Кыргызстандын эл аралык ташууга ыңгайлашкан унааларынын 90% Европага кетип, Италия, Германия, Бельгия жана Голландия менен Орусиянын ортосунда жүк ташып иштеп атышат.
Алар ошо тынбай иштешет, алар жумуш менен камсыз. Анан республиканын ичиндеги жумуштарга кайда керек? Ал жерде пайдасы да, айлыгы да. Республиканын ичинде аймакта иштегендер жокко эсе, себеби хала дилнике автор рефрижераторга көңүл бурган дагы киши жок Кыргызстанда. Мисалы үчүн эми эле келе ысык көлдүн абрикосун алайлык, сары өрүгүн алайлык. Ал өтө даамдуу, өтө ден соолукка пайдалуу жемиш да. Бирок ошонун пайдалуу сапаттарын сактап калыш үчүн жанагындай холодильниктер, анан кийин машинелер, холодильник рефрижераторный машинелер керек. Анын өзүнүн эл аралык стандарты бар. Холодовые цепочки поставок деп коет орусча айтканда. Ошолорду ошо шарттарын, талаптарын, стандарттарын аткарбаса, ал биздин өрүгүбүз казыр бул жерде таттуу даамдуу болуп атканда
Новосибирске же Астанага жеткенде ал жөн эле кебес болуп калат. Таамы жок, бир каптайдагы бир нерсе болуп калат да, ошон үчүн алымдуулугу азаят, өтүмдүүлүгү жоголот, анан баасы да түшөт.
Расмий маалымат боюнча 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында айыл чарбасынын дүң жыйымынын өсүшү 2% түздү. Кайра иштетүүчү ишканалардын дүң өндүрүмү 22% өстү. Бирок адистер мындай өсүүнүн жарымы инфляциянын эсебинен болуп жатканын белгилешүүдө. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнүн кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндардын бардыгын биздин azattik.org дарегиндеги сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрө аласыз. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди жазып бөлүшүүнү дагы унутпаңыз. Бүгүнкү күнүңүз сиз ойлогондой өтсүн. Саламатта калыңыз.